Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
S mým dnešním hostem jsem se poprvé potkal, když zastával pozici ředitele divize robotiky. Nicméně, jak šel čas, tak ve firemní hierarchii společnosti ABB poměrně poskočil. A to až na post generálního ředitele pro Českou republiku. Troufám si říct, že pohled na robotiku nyní dokáže vidět poměrně více ze široka. A já si troufám říct ještě to, že s velkou mocí často přichází nejen velká odpovědnost, ale také spousta dalších dílčích povinností. A proto jsem velice rád, že si našel čas k tomuto povídání Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB Česká republika, kterého tímto vítám.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A já opravdu začnu u té robotiky a troufnu si udělat to, že zkusíme narušit takové klišé a častý clickbait masmédií, které rádi tvrdí, anebo tam dávají otazník, jestli roboty kradou lidem práci. A já bych poprosil svého hosta, aby mi pomohl jednou navždy udělat za tímhle tlustou čáru a říct, a já si to myslím, že roboty neberou lidem práci, a pokud, tak tu, kterou bychom neměli a nechtěli dělat. Je to tak?
Ona, ta takzvaně krádež práce, je hodně emotivní sdělení. Já se pokusím to co nejvíc těch emocí posunout směrem k datům. To znamená, když se společně podíváme na žebříček 10 nejrobotizovanějších zemí na světě, tak mnohdy k údivu některých zjistíme, že to je 10 zemí, které trvale vykazují nejnižší čísla v nezaměstnanosti. A je to logické. Proč tomu tak je? Protože ekonomiky, které jsou výrazně automatizovány a robotizovány, tak jsou mnohem více konkurenčně schopnější v té globální soutěži. Prostě jsou produktivnější a v té dnešní globalizované ekonomice získávají více zakázek na úkor těch, které se snaží věci dělat takzvaně po staru. Ale to je pouze jeden z faktorů. Druhý je ten, že bylo by také záhodno se podívat na demografickou křivku, která je před námi, byť ještě na Českou republiku takzvaně neudeřila v plné síle. Někteří z našich zápasních sousedů už to pociťují velmi výrazněji, ale bez robotizace a automatizace se ani tomu demografickému vývoji nebudeme šanci mít bránit. A pokud chceme udržet sofistikovanou výrobu a produktivní tady v této zemi, tak se tady tímto směrem bude potřeba vydat. A ono to zase není až tak velké novum. Já celou tady tuto oblast vidím hodně jako evoluční vývoj, kde kdybych použil například přirovnání, když se podíváme po konci druhé světové války, kolik desítek procent lidí pracovalo v zemědělství a kolik tam pracuje dneska, tak jsou to diametrálně odlišná čísla a neznamenalo to žádný socioekonomický rozvrat. Všichni tito lidé se uplatnili v jiných sektorech, stejně jako se uplatní ti, kteří dneska pracují v slévárnách, lakovnách, což každému bych doporučoval, aby si to alespoň na chvíli zkusil. Není to žádné povznášející prostředí a dožít se tady v těchto prostorech mnohdy důchodového věku znamená pořádný kus osobního sebezapření. Takže bez robotiky nebude cesty ke konkurenčně schopné ekonomice a udržení pokročilé výroby tady v této zemi.
Tak já doufám, že jsme teďka zažehnali takové ty prohlášení médií, že nám budou lidé rozbíjet ty roboty, aby je náhodou nenahrazovali. Tak to doufejme nenastane. Ale já bych rád využil příležitosti, že Vítězslav Lukáš dneska už není jen robotika. Musí být celé ABB. A ABB toho umí poměrně hodně. Tak pojďme zachovat takovéto dekorum rozhovoru a pojďte mi říct, čemu všemu se vlastně ABB v dnešních dnech věnuje a třeba konkrétně v České republice?
No, to portfolio ABB je už po mnoho let hodně diverzifikované. Ale kdybych to vztáhl tady k České republice a se bavíme co nejvíce konkrétně, tak pro představu z Ostravského inženýringového centra dneska vyvíjíme platformy a řídíme celé flotily zaoceánských lodí. Podílíme se na projektech těžebních průmyslů od Austrálie doslova až po Čukotku. Náš brněnský závod, ten zásobuje více než půlku světa sofistikovanými rozvodnami. A z Jablonce, kromě tradičního portfolia, tak jak ho mnozí z domácí instalací znáte, tak už dneska obsluhujeme segmenty, jako jsou chytré domácnosti a podobně. To znamená, jsme doopravdy hodně široce rozkročeni, znamená to velkou expertízu na straně lidí, ale taky zároveň odolnost proti výkyvům novým v ekonomice.
A ty výkyvy, prostě já se omlouvám i vám, i našim posluchačům, ale ten jeden výkyv je teďka extrémní. Je to koronavirus, je to to, co způsobuje trhu. A mě by zajímalo, jak to ovlivňuje třeba společnost ABB nebo vůbec ty jednotlivé segmenty, kterým se věnujete. Je někde cítit znatelnější problém? Já chápu, že těch problémů asi je hodně na trhu v průmyslu taky, ale je to někde znatelnější, někde třeba méně?
Já kdybych to co nejvíce zkonkrétnil na případ České republiky, ABB, tak slabší poptávka na straně automotiv, což je pro nás také jeden z velmi silných sektorů, tak je více než výrazně vyvažována našimi rekordními roky v dodávkách do data center, do infrastruktury, kterou obsluhujeme z našeho brněnského závodu. To znamená, ta diverzifikovanost našeho portfolia nám tady výrazně pomáhá. Co je na trhu, tak je velmi vidět, že firmy, které již investovaly v minulosti do automatizace a robotizace, tak jsou značně odolnější vůči všem karanténám a případnému nedostatku zaměstnanců díky nemocenským. No a firmy, které spíš stály opodál, tak tady toto vidí a příklady táhnou, takže začínají se zajímat také.
A tady mě celkem zaujalo to, jak rezistentní jsou firmy, které už investovaly do automatizace. Ale my nemůžeme přestat na tom stavu, ve kterém jsme, aspoň jestli chceme udržet konkurenceschopnost i celé české ekonomiky a českého průmyslu. A je potřeba dalších investic, ať už do automatizace, robotizace, digitalizace. A myslím si, že jsem od vás slyšel říct, že právě tyhle firmy, což je možná paradoxní, které už mají automatizováno, častěji šahají do nových investic a naopak ty, které s tím ještě nezačaly, tak jsou stále váhaví. Je to tak?
Ona obecně investice do automatizace a pokročilých technologií většinou tu firmu posouvá někam dál. Začíná se tam měnit i struktura zaměstnanců, která samozřejmě většinou má vyšší kvalifikaci a to té firmě pomáhá se vydávat tou inovativní cestou. To znamená, že si upevňuje svou konkurenční pozici na trhu. Nestává se už pouhým subdodavatelem, což je do dneška výrazná tvář české ekonomiky, ale ta firma už se dívá na celé své působení z pohledu celého výrobku jako takového. To znamená, že se snaží být vlastníkem, snaží se mít pod svou kontrolou i výzkum a vývoj, distribuční kanály, což ve výsledku znamená, že ta firma má na těchto výrobcích mnohem vyšší marži. No a pro ty, kteří do této doby stále spíše ještě věří na tu domnělou levnou českou práci, která už ale na trhu k dispozici dávno není, tak to může znamenat samozřejmě dlouhodobé zaostávání, protože jednak jsme se dotáhli nákladově mnohem blíž těm zemím jihu Evropy, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie. Druhak jsou tady jiné země, které by se také velmi rádi rozvíjely. Konkrétně mám na mysli například Bulharsko, Rumunsko, dneska Srbsko. A ona ta konkurence na celosvětovém trhu výrazně zostřila v poslední dekádě. To znamená, být pouze subdodavatelem anebo výrobcem pro někoho už neznamená, že na to máte tu správnou marži. A pokud chceme být úspěšní, tak je potřeba to naše tradiční portfolio, které tady máme, které vyrábíme v České republice, firmy, takzvaně, já tomu říkám, pochytřit. To znamená dát na to nějakou digitalizační nástavbu, začít rychleji inovovat, prostě sledovat ten rychlejší pohyb trendů, tak jak se dneska děje.
Tak jestli si to shrnul, a to by se mohlo líbit možná Radku Špicarovi, který stále chce více kreativního průmyslu a vyšší přidanou hodnotu, tak dneska mít tu robotizaci na vysoké úrovni by měl být základ pro firmu. A o čem se bavíme dál, je hledat další nástroje a zvyšování té produktivity nad úrovní robotizace. Takže je to tak, že opravdu už není absolutně čas čekat na uvažování, jestli automatizovat, robotizovat, ale je to must have záležitost a teďka už by měly spíš firmy přeskakovat tenhle ten krok a už jít dál?
Takhle to přesně vidíme. Skutečně toto je must have, jak jste to nazval. Když se na to podíváme z pohledu dneska celosvětové soutěže, tak opravdu pouze něco vyrábět to, co umí několik desítek dalších zemí, už není tím, kterým směrem bychom měli dál běžet. Samozřejmě my jsme tady na počátku 90. let zdědili naprosto neproduktivní ekonomiku, kde vydání se cestou přímých zahraničních investic, automotiv a podobně bylo tehdy velmi dobrým krokem. Jo, udrželi jsme nezaměstnanost na velmi nízkých číslech, povedlo se nám tady dovést velmi moderní technologie, nicméně v posledních 10 letech už bychom měli začít přepřahat někam jinam a doopravdy vydat se tou cestou, která je už nad tou úrovní produktivní ekonomiky, ale začít se snažit uspět v té globální soutěži tím, že budeme inovátory, budeme my těmi, kteří ty výrobky vlastní, řídí jejich vývoj, jsou schopni si je sami prodávat a ne to dělat přes někoho třetího.
A já nás teďka nechtě musím posadit zpátky do reality českého průmyslu, kde nejčastější otázka, kterou dneska slyšíme, chceme investovat do robotizace a za jak dlouho se mi to vrátí? A já jsem tady zachytil v jednom rozhovoru, že tvrdíte, že opravdu nejdelší čas návratnosti do robotizace dokážete dopočítat na rok a půl, což asi je dobře, protože to vypadá, že cokoliv je s návratností na 2 roky, tak už moc v českém podniku neuspěje. A je to opravdu tak, že ta investice do toho základu, jak jsme se bavili, automatizace, robotizace, může být opravdu rychle vrácena do podniku zpět, tak to?
Těch 18 měsíců je taková v dnešní době běžná doba. Samozřejmě jsou aplikace, kde jsme schopni se dostat třeba i na 12 měsíců. A tady otvíráme jedno velice zajímavé téma, protože ten přepočet v českém průmyslu doposud většinou probíhá pouze na základě celkových personálních nákladů na zaměstnance. A to je samozřejmě, tady jsme na cestě, pokud se pohybujeme pouze v této kalkulaci, protože jsou tady aplikace, kde díky instalaci robotizace a automatizace se vám může povést ušetřit desítky procent v hodnotách surovin. Kdybych měl uvést jednu takovou nosnou, tak je to například robotické lakování. Jo, pokud nahradíme manuální lakování robotickým, tak nejenom toho, že vyjmeme toho člověka z procesu, jak jste ho před chvílí prostě nazval, takového, kde by doopravdy už dneska nikdo nechtěl pracovat. Je to rutinní, zdravotně škodlivá práce. Ale ono to automatické lakování vám zajistí naprosto rovnoměrný nástřik, ale vy nakonec zjišťujete, že s použitím třeba někdy 30, někdy až i 50% méně barev. O to méně znehodnotíte filtry, o to méně vypustíte emisí, za které se musí platit a tak dále. Takže v celkovém úhrnu zjišťujete, že se dostáváte velice na krátkou dobu návratnosti právě díky všem tady těmto efektům, které jsou mimo tu výplatu toho lakírníka jako takového. To znamená, ta úspora na té lidské pracovní síle tady v těchto aplikacích je nakonec naprosto minoritní. Jo, ta majorita, ta leží někde vedle. Máte mnohem vyšší kvalitu, stabilně, velmi prostě rovnoměrnou produkci a tak dále.
Jednou z věcí, která je nyní možná potřeba ještě víc než před vypuknutím toho, co teďka zažíváme, je požadavek na rychlou změnu, a to včetně výroby. A jednu takovou změnu dlouhodobě předvídá i trh právě v oblasti automotiv. Předvídá se řada věcí, třeba jiný druh užívání auta, menší produkce, přechod k elektromobilitě. A my už jsme si to řekli, česká ekonomika je silně závislá na automotiv. Jak vnímáte vy současné projekty automotive industry tady v České republice a dá se cítit závan nějakých změn přechodům k jiné produkci nebo kam vlastně ten automotive směřuje, když se zeptám hodně ze široka?
No, to, co zažíváme v posledních doslova několika letech v automobilovém průmyslu, tak je největší transformace tohoto průmyslu od jeho začátku. To znamená 100 let zpět. Se tady vyráběli víceméně pořád ta samá auta. S inovací, ale byl to velmi evoluční vývoj těch předchozích aut založených na spalovacích motorech. S příchodem elektromobility a také paralelně emisních limitů, které tady nastavila Evropská unie, tak v celém tom průmyslu nezůstává kámen na kameni. A to ani pro výrobce samotné, protože oni dneska ví, do jakých přesně limitů se potřebují vejít, to znamená, ten podíl spalovacích a elektrických aut není až tak složité nakalkulovat. Nicméně nevíme, jak dobře se ta elektroauta budou na trhu prodávat, a to hned z několika důvodů, protože do toho vstupují národní vlády se svými pobídkami, anebo taky někdy nepobídkami. No a druhá je to ještě odvislé od nabíjecí infrastruktury a její dostupnosti v jednotlivých zemích. Takže té nejistoty je tady na tom trhu hodně, nicméně ty projekty, které tady aktuálně jsou, a teď mám na mysli hlavně tedy do těch konvenčních aut, tak jsou spíš pozastaveny. A tady si troufnu použít slovo dočasně, protože neočekáváme, že budeme vyrábět méně aut v budoucnu. I když budeme auta třeba častěji sdílet, tak zase jsou tady mnohé státy prostě v Evropě, kde počet aut na hlavu je ještě výrazně pod tím, co je u nás, a také se budou chtít více motorizovat a také budou chtít měnit svá auta častěji než jednou za 10-15 let. To znamená, ten trh jako celkový se nám určitě nesfoukne. Nicméně ta jeho struktura uvnitř, to znamená podíl elektrických aut vůči těm spalovacím, to je teď velká výzva, kde ten poměr přesně bude. A z toho pramení ta nejistota na něm.
Já bych se na chvilku chtěl vrátit k té robotice, co jenom k ní máme oba celkem hodně blízko. A tady to souvisí taky trošičku s automotiv. A mluvím teďka o trendu kooperativní robotizace. Kooperativní roboty ukázaly jeden ze směrů, kam se ta automatizace, robotizace může udát, a to je, že budou pronikat na místa, kde jsme si to předtím úplně nepředstavili. Častěji se mluví o automatizaci, robotizaci malých a středních podniků, nemusí užít o automotiv, která byla taková modla automatizace, a vnímáte tento trend pronikání automatizace a třeba i díky té kooperativní robotizace do segmentů, kde třeba v tom průmyslu se prosazovala hůř, teďka opravdu aktuálnější?
Myslíte aktuálnější, jakoby?
Je to častější požadavek ze segmentů, které dříve třeba by nechodili za ABB, pojďte nám pomoct automatizací s robotizací, a dneska jsou to menší podniky, jsou to jiné segmenty. Dá se vnímat tento trend, že automatizuje teďka více firem, které předtím neuvažovaly o tomhle?
Já si nejsem jistý, jestli k tomu plně přispěly až ty kolaborativní roboty. Ono hodně velkou osvětu tady například dělají média v poslední době a velmi kladnou. A ty menší a střední firmy začínají vždycky jak lehce pokukovat po tom, co se děje v automotiv. Na to je tady velká migrace expertů. Lidé, kteří pracovali v automotiv, tak dneska pracují někteří v neautomotivních odvětvích a přenášejí tam tady tuto automatizační znalost. Takže to je velice, řekl bych, žádoucí hybatel tady všech těchto změn. A především ty malé střední firmy mnohdy byly v pozici těch subdodavatelů těm větším a zjišťovali, že už pro svůj další růst nejsou schopni na trhu nacházet lidi, že nejsou schopni tou ruční prací plnit stále náročnější kvalitativní požadavky, takže se přirozeně k té robotice začali ubírat. Je to něco, čím si Švédsko, Holandsko, Německo prošlo například před 15 lety. Jo, v těchto zemích budete nacházet běžně robotizované aplikace v odvětvích, jako je výroba hraček, jako je dneska výrazně zemědělství, může to být výroba domácích spotřebičů, které do dneska jsou mnohdy ještě u nás vyráběny právě tou ruční silou.
Já možná jenom trošičku dovysvětlím, proč jsem to vztáhl na ty koboty, protože já jsem za poslední roky pozoroval, že právě v tom malém podniku vysvětlit někomu robota je daleko jednodušší než jiný druh automatizační techniky. A ukázalo se, že spousta těch firm by to chtělo možná se pochlubit těch kamarádů, mám tam toho robota, je to paráda. A trošičku jsem si nahrával i na další otázku, která mě zajímá v oblasti robotiky a chtěl bych slyšet i váš názor. Jestli teďka je ta cesta kooperace robot-člověk už opravdu otevřená, jestli přecházíme k tomu, že se stále častěji bude robotická technika přizpůsobovat lidem, aby mohli vykonávat tu práci společně. Přece jenom u řady těch operací, o kterých jsme se bavili, že ta práce je náročná, tak jde vyřešit tímhletím způsobem, že robot udělá tu těžkou část, ale pořád pomůže ta lidská kreativita, cokoliv, aby ten finální produkt byl co nejlepší. Takže je čas té kooperace.
U kolaborativní robotů se očekává, že v robotice to bude jeden z těch nejrychleji rostoucích proudů. To je nespochybnitelné. Samozřejmě nikdy by to nemělo být samoučelné. Tak, jak se to v těch posledních 5 letech mnohdy dělo, že byly kolaborativní roboty nasazovány do operací, kde neměly být. To znamená, kde spíše snižovaly produktivitu celkové linky. A to místo, kde by ten robot měl být, tak jste vystihl naprosto pregnantně. To znamená, tam, kde je to nějaká dělba mezi člověkem a robotem jako takovým, to znamená z člověka sejmout tu práci, která je třeba ergonomicky nevhodná, a přenechat ji robotovi, a naopak u člověka využít právě toho, kde je aktuálně velmi silný. To znamená, je to jeho hmat, jsou to jeho oči neustále, je to určitá flexibilita toho pracoviště. To znamená, ten prostor pro kolaborativní robotiku tady určitě bude, nicméně ne samoučelné použití, jako jsme ho mnohdy viděli v těch posledních letech, kdy na místo, kde by měl být tradiční robot, někdo cítil takzvaně prostě povinnost, ať už tím, že to bylo trendy, tak nasazovat kolaborativní roboty.
Vy jako ABB, alespoň já to tak vnímám, máte ještě jednu zajímavou výhodu, a to, že dokážete dávat dohromady celkem zajímavé spolupráce s dalšími technologickými giganty. Třeba zmíním společnost IBM, se kterou se podílíte na vývoji využití umělé inteligence. Třeba na úrovni automatizace a robotizace na úrovni průmyslu. Je to třeba jeden z trendů, který i vnímáte, rozšiřování umělé inteligence, který může ovlivnit průmysl a třeba i konkrétně tu robotiku?
Výrazně. A dá se tady napojit na tu předchozí odpověď, když jsem zmiňoval ty neocenitelné vjemy člověka, jako je například hmat a zrak, tak použití vlastně dneska neuronových sítí, umělé inteligence a všech tady těchto sofistikovaných algoritmů nám pomáhá například, když uvedu něco reálného z průmyslu, tak v aktuálním čase být schopni analyzovat pokročilé obrazové materiály. Jo, to znamená, zase příklad, přijíždí vám po lince velmi vysokou rychlostí tisíce zásilek za sebou, každá z nich vypadá úplně jinak, a vy potřebujete zjistit rozměr té zásilky, mnohdy prostě barvu, všechny tvary a tak dále, a zpracovat to v tom rychlém reálném čase. Tam právě ty učící algoritmy založeny tady na těchto nových technologiích už jsou nepostradatelné, takže uvidíme větší a větší pronikání umělé inteligence směrem do robotiky. To samé jako strojové učení a tak dále.
Já už asi zůstanu té robotiky, já nějak neumím odejít, a mě by zajímalo, já jsem z toho pochopil, že ABB i teďka v době krize spíš stojí v tom poli těch, co říká, že by to mohlo být příležitostí pro firmy, jak správně investovat, jak posunout tu výrobu dále. Já se k ním klaním taky. Myslím si, že není dobré brát teďka tenhle ten čas jako primární hrozbu, ona je, ale brát se z ní i to lepší a pojďme hledat to lepší i v téhleté době. A třeba tu příležitost v oblasti robotizace, když u ní zůstanu. Co by mohlo být, nebo co by se mohlo stát, kdyby ty firmy teďka ustrnuly? Ten strach z neznámého je opravdu vysoký, firmy neví, co bude pozastaví veškeré investice, robotizace, do automatizace, do digitalizace. Co to může ve výsledku stát tu českou ekonomiku?
Ona i ta hrozba někdy může být zdravá, že nás skutečně vyprovokuje k té akci, aby se z toho nakonec stala ta příležitost. Ono to stání by nakonec bylo tím stáním opodál. Už v posledních 2 letech nás v intenzitě robotizace předběhla Čína. A teď nemám na mysli, že Čína je dneska největší robotický trh díky velikosti ekonomiky, ale když si vezmeme jednoduchý indikátor počtu instalovaných robotů v daném roce na počet lidí pracujících v průmyslu, ve výrobním průmyslu, tak nás Čína poráží v posledních 2 letech. To znamená, tady už padá ten základní předpoklad, že automatizují pouze země, kde je výrazně vysoká cena pracovní síly, že to je ten hlavní, řekl bych, podnět, ale vidíme, že právě země typu Čína, Singapur, Jižní Korea už dávno pochopili, že ty větší benefity přicházejí od někud jinut. A to je to, o čem jsme se bavili před chvíli, to znamená vyšší kvalita, menší spotřeba elektrické energie, menší spotřeba surovin. Ve finále je to produktivnější ekonomika, která je schopna získávat více zakázek v té globální soutěži. To znamená, to naše ustrnutí by znamenalo, že chtěj nechtěj, budeme čelit demografické křivce. Tím, že se státům z východní Evropy otevírají víc i západoevropské země, jako například Německo je dneska mnohem více už otevřeno ukrajinským pracovníkům, kteří nám tady výrazně pomohli v posledních 2 dekádách, tak ti, když budou mít šanci si vybírat, jestli půjdou pracovat do České republiky nebo do Německa, tak s velkou pravděpodobností zvolí Německo. Takže neměli bychom dostatek pracovních sil, jednak díky tomu, že aktuální pracovní trh je nenabízí, demografie je jasná a přestali bychom získávat nové zakázky a spíše začali ztrácet. To znamená, bylo by to zaostání té ekonomiky jako takové.
Vy z pozice, kterou zastáváte, můžete vnímat i Českou republiku v rámci celého korporátního celku. To znamená, asi máte velice blízko ke srovnání, jak jsme na tom třeba v Evropě. Hrozí nám, že už se dostáváme do toho propadu oproti státům, třeba nám nejbližším, nejenom Číny, ale já myslím, že třeba Slovensko roste poměrně rychle v oblasti automatizace, robotizace. Nehrozí už teď v tuhletu chvíli, že jsme zpomalili a bude nám dělat velké potíže dohánět ty okolní státy, nebo jsem zbytečně pesimistický v tomhletom směru?
No, když použijeme optiku tady naší střední a východní Evropy, tak číselně si pořád nevedeme špatně. Výjimku tvoří tady Slovensko, které vyrábí největší počet aut na světě na hlavu, takže tam je počet instalovaných robotů na množství zaměstnanců v průmyslu ještě vyšší než u nás. Ale v celém prostě regionu ta čísla vypadají velmi hezky. Nicméně, jaké máme ambice do budoucna? A o těch jsme se bavili před nedávnou chvílí, to znamená odejít z toho pouze článku v subdodavatelském řetězci někomu jinému k pokročilejší ekonomice, kde opravdu ta robotika a produktivní výroba je must have a začít nad tím budovat něco mnohem prostě sofistikovanějšího, to znamená inovativní produkt, zlepšit se i v biznisu, protože dneska pouze něco vyrábět, to je část toho příběhu, ale je potřeba to nakonec velmi dobře uvést na trh, abychom nakonec my, jako česká ekonomika, na to měli tu správnou marži a nenechávali jsme ji těm, kteří v celém tom řetězci nakonec nemusí dělat tu nejvíc rizikovou a náročnou práci, ale nechají si z té marže víc. To znamená, potřebujeme, aby ona zůstala u nás, v naší ekonomice a domácí kapitál dokázal financovat další rozvojové projekty u nás. To je cílem.
Vážení diváci, doufám, že to must have, to automatizaci a robotizaci, již máte. A nebo na tom minimálně už vyšíváte a brzy mít budete. Já moc děkuji za názory Vítězslavu Lukášovi, generálnímu řediteli společnosti ABB Česká republika. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
A že si troufnu říct, že jsou možná mezi máme nějaké jednotky lidí, kteří třeba ještě tu robotizaci nemají do extrému dořešenou, tak si dovolím v závěru malou pozvánku na tradiční konferenci Roboty, která i v roce 2021 stůj co stůj proběhne. Ta forma už není úplně otázka na nás, my máme připraveny všechny a hlavně bude řešit to, jakou budoucnost ty roboty mají pro českou ekonomiku. A tady jsme si řekli, že je to must have, takže pokud nemáte, anebo ještě chcete mít lépe vyřešeno, můžete navštívit i naši konferenci. Děkuji za vaši pozornost.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.